Det fredag den 26. april, og jeg glad for bikkja, katta og skabben som holder meg I kontakt med det virkelige liv, med naturen. Fordi der ute så det, ja det ulike virkeligheter som flyter over og under og inn I hverandre og får folk til å bli ganske sprø I huet. Og det gjelder på alle sider. Men det jo selvsagt et mye større ansvar på den som bekler viktige posisjoner I samfunnet. Og her svikter jo norske medier fundamentalt. Det vil si, de svikter ikke, de bare... De har tatt et nytt samfunnsoppdrag. Og de har fått nye eiere, eller herrer, rettere sagt. Så det jo mange som kritiserer både politikere og medier og ønsker at de skulle vært annerledes. Men de har valgt det de gjør. Det ikke noe feil og mangler. Dette den de virkelig Og det tar det litt tid før synker inn. Når jeg leser om alle rettssakene mot Trump, så det utstudert ondskap, koblet med en hel rekke andre ting, som vitner om veldig dårlig psykologisk innsikt for alle som har, alle som riktig navla, vil med en gang lukte at her det noe gærent. Demokraterne og de korporative mediene gjør det mot Trump, anklager ham for det de selv gjør. Seksuelle forbrytelser, korrupsjon, maktmisbruk, du kan bare velge og vrake. Det det de har gjort. De sier for eksempel, ja, men hva hvis presidenten selger ut landet sitt? Ja, nettopp. Det jo det Biden har gjort. Han har solgt det til Kina. Og dette skriver ikke mediene om I det hele tatt. Men den som følger godt med vet jo at det slik. Det noe så forrykt at det trosser forstanden til et normalt menneske. Og du må på en måte tilbringe så mye tid med galskapen at du kjenner vingeslagene. For eksempel det som foregår på campus I USA, det kjenner jeg, husker jeg jo veldig godt fra min egen ungdom, og det alldeles ikke fredfylte protester. Det som foregår der nå, det mobb. Og der har, det var vel Jesse Waters som har funnet klipp med professorer som ble ansatt på Columbia, eller var det New York State, etter 7. oktober. Og nå hyller 7. oktober. Og de blir ikke kvitt dem. Det disse som sår dette hatet I hodet på studentene. Og Tove Bjørgaas synes det helt ok. Fordi de kan hjelpe NRK med og Barth Eide med å oppnå det målet de har om å ødelegge den jødiske staten. Det kommer en veldig bra artikkel nå I ettermiddag om akkurat den planen. Og de kan ikke si at de ikke forstod hva de gjorde og var med på. For dette, den veien den ble staket ut en gang på 70-tallet. Denne Hauge heter han. Han beskriver I detalj hvordan Bruno Kreisky og Willy Brandt fikk loset sosialistinternasjonalen inn på en vei som førte til anerkjennelse av PLO. Men Arafat forandret aldri program. Selv om det var mye styr, jeg vet ikke om dere husker dette ordet kaduk, foreldet. Altså at charteret, PLO-charteret var foreldet. Og når han sa dette ordet, så var liksom det var sesam, sesam for Palestina-vennene. Istat, han sto jo på FNs talerstol med en pistol i ene hofta og en olivengred i den andre. Men spol frem til han som han Hamas talsmann, hva var det han het? Al-Hayat, som tilbød en tostatsløsning. Og det kastet jo NRK seg over. Og Hildre Henriksen Våge sa, å nei, de har jo ikke lenger krav om utslettelse av Israel. Og så leser jeg da det som var Associated Press opprinnelig intervju. Og der står det, senere på dagen ga denne Hayat et nytt intervju til en arabisktalende avis. Og der sier han jo at nei da, målet er det ligger fast. Israel skal bort. Dette vet jo selvsagt Espen Barth Eide, og det vet Henriksen Våge. Hun er ikke dum, men hun vil gjerne gjøre publikum dum, for hun vil at publikum skal bli ledet inn på denne veien som fører til Israels utslettelse. Sånn er det. Det er å føre seg selv, ta seg selv i nesen og bli forføre seg selv. Det er ikke noe unnskyldning for det, fordi alle bevisene ligger oppe i dagen. Og så har du krigen i Ukraina, som også er veldig stor og mørk. Jeg legger merke til at Egeland, Jan Egeland, er blitt veldig mørk. Han setter eksplisitt likhetstegn mellom Russlands bombing og Israels. Det sa han i går til crewa. Det var det samme. Og etterlyste da selvfølgelig verdenssamfunnet. Da har du gått over en rød linje. Da vil du moralsk forvirre folk. Under dekke av å kjempe for den gode sak. Jeg så denne Hauge, han siterer fra det intervjuet som Viken-avisens redaktør Martin Krasnik ga til Morgenbladet. Jeg har ikke Morgenblad, så jeg kunne ikke lese det, men der sier Krasnik at han har inntrykk at antisemitismen er så utbredt i Norge blant eliten at den er blitt assimilert. Altså, jødehatet er tatt opp i den mentale tilstand, som at 7. oktober var noe som kom og gikk, og man reagerte ikke noe særlig på det. Så har du de som går til en, altså blir forledet til å tro at det er også jøder som står bak både altså, det var påstand om at jøder utkledte seg som palestinaktivister, og da går det litt langt. Fordi det var visst på grey zone det skulle stått, og da blir alt en konspirasjon. Og det, da er det bare å, hva skal jeg si, da er det bare å hoppe ut av vinduet, altså. For da er det rett og slett, da kan du ikke stole på dine egne sanser til slutt. I hvert fall ikke hva andre sier, så da blir enhver diskusjon umulig. Og enda verre blir det når de sier at historien fra 7. oktober er løgn, og at de er blitt debunked for lenge siden. Da skriver jeg tilbake at, for dette var noen danske venner, de er ikke debunked. Det er, virkeligheten har en helt egen eim. Og jeg har holdt på så mye med jødenes lidelser og holocaust. at jeg så i øynene på de som hadde overlevd hva dette var. Det var akkurat det samme som Holocaust. Det var samme ondskap, samme bestialitet. Og det å anklage Israel for å forfalske dette, det grovt. Det nesten ut... Om det ikke utilgivelig, så det i hvert fall... Da spinner du helt ut av kontroll. Og da har du mistet dømmekraften og også den moralske ballasten. Det at hovedstrømsmediene ikke vil ta i dette, jo... Da har de virkelig abdisert sitt ansvar. Jeg satt og leste en story på NTB i dag, en lang harang. For jeg må jo følge litt med på baneheia også. Og det var om uskyldspresumpsjonen. Nemlig at politiets sjefsforhørsleder, den som ekspert og skriver håndbøker, lærebøker i forhørsteknikk, han ga politiets opptreden overfor Viggo Kristiansen strykkarakter. Fordi det var altså, man kom med en ferdig fasit, og var bare interessert i å få den bekreftet. Ja vel, det var veldig sterke ord om politiets innsats den gangen, og pressen går da i full flagge-land-modus og beklager, legger seg flat og sier at det skal de aldri gjøre igjen. Men jeg stiller spørsmålet, hvor uskyldspresumpsjonen i forhold til Trump? Fordi den rett og slett helt fraværende, og den har vært det helt siden i hvert fall 2016. Mediene sluker rått alt som den dype staten spyr ut, for det ble lekket direkte fra CIA og FBI og Justisdepartementet til mediene, som gikk rett ut. Og det holder de på med fortsatt. Det finnes ikke motforestillinger i mediene. Trump uten rettsvern. Så jeg stiller spørsmålet. Hvis du som journalist har dømmekraft, så gjelder vel ikke det bare i forhold til norske forhold eller til baneeia? Det må jo også gjelde i forhold til verdens mest berømte mann, Donald J. Trump. For det ingenting, ingen det skrevet mer om enn han. Men norske medier spyr bare ut svart propaganda. Så da blir jeg også tvilende til rett og slett det rettsoppgjøret etter i baneeia. Fordi jeg vet ikke om jeg kan stole verken på riksadvokaten eller hans apparat eller på mediene. For de snur 180 grader, og jeg får ingen overbevisende forklaring på hvordan dette var mulig. Jeg mangler kontrollspørsmål, og så da denne selvpiskingen. Men de kjører samme løp overfor Trump. Hvor dømmekraft og sunn fornuft? Og samtidig skal vi gå til krig mot Israel og Russland. Jeg fikk en oversendt eller tipset om en melding på en dansk Facebook-side av en, hun tidligere feminist, Jette Anne Marit Holmen, tror jeg hun heter. Og hun har fanget opp at den ungarske utenriksminister var på NATO-møte, må vel vært det, 19. april. Og han kom rystet tilbake fordi han sa det var som de var i en krigsrus. Og det kan jeg finne belegget i den ansiktsuttrykket og ordet til Stoltenberg. Det er noe spinnvilt. Det er noe som er ute av kontroll. Og de er... They are on a run. De er på en krigstripp. Tripp, tenker jeg vi kaller det. De er på en krigstripp. Og det er så mye de ikke gir svar på. For eksempel, de mangler soldater og tror de skal piske dem tilbake til Ukraina. Det. Og inn i nederlagets kjeft. Det vil jo ikke unge mennesker. De sier de har mistet 31 000 mann. Du vet, hvis du står foran et nederlag og ljuger så fælt, så vil det bare frastøte avskrekke de du vil ha tak i. For det virkelige tallet er et sted mellom 500 og 600 000. Og det vet jo selvfølgelig alle som er fra Ukraina. Men Zelensky tror han kan bløffe oss. Men det er det. Det er litt sent. Det er litt sent nå. Men de drømmer altså om å banke russerne på slagmarken. Det er det ingen utsikter til, men det er muligheter for at Biden og Sunak og de andre greier å involvere seg i selve krigen. Stoltenberg spiller faktisk en nøkkelrolle når han begynner å snakke om at det skal være militære rådgivere på ambassaden. Da flagger han det offentlig at det kommer til å være NATO-folk der. Dette er Vietnam om igjen det. Og da får du det amerikanerne kalte mission creep. Det er de allerede i full gang med. Dette er det umulig å spå utgangen på. Naomi Wolf sier jo i sitt intervju med denne Black X TV i Nederland at hun tror vi lever allerede i en posthuman tidsalder. Altså ikke postmoderne, men posthuman. Det får være siste ord for i dag. Jeg nyter vårdagen og håper dere gjør det samme. Så er det, jo, så vil jeg spørre dere om en ting. For jeg leste et intervju som Gard Steiro har gitt til Grøndalen i Journalisten, hvor han snakker om suksessen for podcaster i VG. Vi har to problemstillinger for å tjene penger, fordi vi må tjene penger. Vi tjener ikke nok. Og som dere ser, noen av oss jobber alt for mye. Så da var det to stikkord. Det ene var bundle. Altså at avisen kan tilby så mye spin-off-produkter som henger sammen med abonnementet at folk blir værende. Altså, vi har jo da radio, podcaster, TV, tillegg til nettavisen. Det andre han sa var, og vi har jo ikke tenkt å lukke det, men det er jo et spørsmål, skal alt være helt åpent, eller skal vi gjøre det avhengig av abonnement? For det er det VG har gjort. Og han sier, vi hadde en lang diskusjon om vi skulle gjøre podcastene betalings til abonnement. Og så de på tendens i utlandet, og det var at det ble tatt betalt. Og det har de gjort her hjemme, og det har gått veldig bra. Så det reiser jo noen spørsmål om vi selger oss for billig, rett og slett. Donasjoner er det ikke så mye avlegger, så jeg tror det må være abonnementer, så da vil jeg spørre dere, skulle vi legge TV, podd og radio inn under abonnementet, eller skulle vi la noe av det være fritt og noe annet abonnementsavhengig? Det går an å lage en mix der. Det går også an å regulere det på tid. Du ser halve dagsorden gratis, men så må du, for å se resten, så må du ha abonnement. eller du legger det bak en 24-timers mur. Det mange muligheter. Så, men jeg vil gjerne høre hva dere sier, fordi det klart at hvis du vender brukerne til at det gratis, så kommer ingen til å tegne noe abonnement. Fordi det jo der. Togene går jo likevel. Flyene går jo likevel. Så dere må være med og gi oss noen råd om... Fordi hvis vi ikke vokser, så blir vi over tid utslitt. Vi blir et år eldre vi også. Og det er ingen tjent med. Jeg ser at Gard Steiro omtaler Subjekt og Klassekampen som nisjeprodukter, som ligger under litt andre lover enn en stor, den største Breavisen. Han nevner jo da ikke oss og det som vår, hadde jeg nær sagt, trylleformular, og det de vi appellerer til. For de vil jo helst ikke Gard Steiro høre noe om. Nemlig at det finnes en helt annen agenda enn den han opererer etter, som har appell. Og det vet dere, og det vet jeg, at det det. Spørsmålet hvordan vi gjør den, at den når ut og blir rentabel. Så det inviterer vi gjerne å ha svar på det og innspill fra dere, enten i kommentarfeltet eller direkte til meg på hans.rustad@protonmail.com. Takk for i dag.